kun radio sagale americati radion sagale america qopi adda filanno etiopia vjecha arradie su kadilbata ichuda saati shani saati kula tokko aga saati kula tokko walakat yechura kadabar su amajal kaba kaamma dhageeffatoota keenya sagantaa keenya qophii sagalee xiinxaltoota siyaasaatiin jalqabna.
Anamman argatti ilaaluu fi amman yaalii godhetti filannoon irraa madaalawaadhaa fi wala bakkanna jechisiisu jira.
Inni kun agamami gama kiyyaatti guddumaan ajaa'ibaa. Dr. Nagariin akkatti hubatan hin beeku malee jalqabaa kaafnee filannoon kun haalli isaatu akka walaban ta'in akka haqa qabeessan ta'in kaasuun hin danda'ama.
Kan amma dhageessan filannoo har'a Itoophiyaatti geggeessamaa jiru laalchisuudhaan sagalee hayyoota lama xiinxalanuuf kennaniiti booda bal'inaan itti deebina. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Obbo Hayilemaariyaam Dassaalany naannoo kibbaatti argamuudhaan filannoo har'aa geggeessame irratti sagalee kennanii jiru kana jaallannitu dhiyeessu.
Ihadik keessumaa maallaqa uummataaf ka paartichaa addaan baasuu dadhabeeraa ka jedhan mormitoonni ergaan paartichaas dhaabbatootii mootummaa keessa waan jiruuf dorgommiif nu rakkise jedhuu mormitoonni jennaan muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaalany deebiin kennan.
በመጀመሪያ ደረጃ የአካውንታንሲ ኮርስ ወስደው በዛ ኮርስ መሰረት መንግስትና ፓርቲ የት ጋ ነው
ሰደርካ ዱራቲ ከርበርኖን ዋይ ሄርጋ አርገተኒ ይሰረቲ ኡንዳውዳን ሞቱማፍ ፓርቲን ከሰት ሆጂሳኒ ሆጀታጅሩ ይሰጀዱቱ ኢላለኒ ጋሪዳ
Henok sammaak zerojin gaafif deebi gaggeessan kanaanis mootummaanis paartiinis seerattiin odiitii ta'uu yookaan to'atamu qaba lameenuu caasaa maallaqaa walabatee qabuu jedhaniiru. Kanaaf lameenuu haallitti wal makuu danda'an hin jiru jedhu muummichi ministeeraa Itoophiyaa. Itti fufuudhaanis mootummaan Itoophiyaa akkaataa waggaatti maallaqa isaan itti gargaaramuuf hojjetu iftoominaan hojjechuunsaa sadarkaa addunyaatti beekamaadha. Kanaaf jarreen Ingiliziif kanneen biroo hundumtu kallattiidhaan bajata kan ramadaniif jedhan. Ituu maallaqa kana paartiif laanna ta'e Ingilizoonnis ta'e maallaqa nu kennuu hin danda'ani kun oduu jette baratamaa odeeffamudha jedhan. Paartii Addis Tuulid jedhamuu fi paartii Samaayawii irraa kanneen muummicha ministeeraa wajjin dorgoman lama akka dubbatanitti teeknoolojii akkasumas uummanni guddinaaf qaroominaan walgituu qabaa jedhu. Kanaaf kan fedhan filachuun immoo qooda uummataati jedhan. Namni dorgommii keessa yeroo jiru injifatuuf injifatamuun waanuma baratamee jedhani kan isaa ta'u kan bulchiinsa gaarii fiduuf kan barnoota babal'isu naafidas jedhee kan inni murteessu uummataa jedhu. Dhumarratti jijjiirama kan fidu eenyu inni jedhus harka uummataati jechuudhaan gaaffiif deebii oduu gabaasaa keenya biyya jiru Henok Sammaak Zeero wajjin gaggeessan xumuraniiru.
Filannoo dhumaarraa kana laalchisuu kan Itoophiyaa keessatti gaggeessamaa jiru laalchisuudhaan gabaasaaleen keenya arra magaalaalee adda addaa keessatti argamu Iskindir Firoo Ambootti argamee naannolee biraas ilaalee jira. Akkana jedha.
Engidii tujibee ka xawaatu 12 saati jemiruu nau katamaa wusti nabbarawun edimtaa sataat hidate takataatalkut. ጠዋት ላይ ከ12 ሰዓት ጀምሮ ማለት ይቻላል በተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች የተለያዩ መራጮች ሰልፍ ይዘው ጀምር ሲመርጡ ይገቡ
ገነመሳ ኩደለማ ቀበኒ ማጋለቲ ከሳ ከጅሩ ሐላ ሰገሌ ከኑ ከነኒ ኦርዶፌ ዊርቱሌ ፍለኑ አደዳ ከሰት ነሞኒ ሰገሌ ከነን ቶረ ቀበተኒ አርጋማቱረን ዊርቱሌን ፍለኖስ ገነማም በነሙሳ ቅንዴስቶን ፍለኖና ፍብሰኒ ጅሩ ሳአቦ ደገሩ ናኔ አካን ኢላለቲ ነሞን ሄዱን ኢናርጋማን ደርቤ ደርቤ ነሞታ አገቶኮ ቆፈቱ ሴኔ ሰገሌቱ ከኑ አርጌንጅራ ቅንዴሳ ፍለኖ ከሳ ነመቶኮ ከታን ኦባበበስዩም ጋፈዴ አከናፍ ፍብሰኒቲ ነሞኒ ራይዱን ሳኒ ገነመ ሰገሌ ዋንከነኒፍ አማ ለኮብስ ነሞታ ዋን ጥቃቴ ፈካታ ናንጀረን
ዛሬ በመቀሌ ምርጫ ክልል ውስጥ ወደ 6-7 የሚሆኑ ቀበሌዎችን ማለት ደግሞ የምርጫ ጣቢያዎችን እየተዛዋወርኩ ነው ያየሁት ዋናው የተገነዘብኩት የምርጫ ጊዜው ሰላማዊ ሆኖ መጠናቀቁ ነው።
አርዳቡ ፈት ፍለኖ መቀሌ ከሰርገንደ ጃሃግ ቶርባ ደቀላል ወኒ ጉዶ ነናርገ ፍለኖን ቱኒ ነጉማን ደሙ ጅራቹ ሲውበድ ወረን ድብሰለኒ ነጉማን ወረኑ ተው ሶዳፍዲ በማሌ ፍለነን አንጀ ወር ፍለኖ ዶት ሁለ ድብሴ ጀርለን ረኮን ተኮለን እንጅርቱን አንጀ ነመ ሚሊዮን ለማ ኦሊቲ ናኖ ተናባይ ፍለት ፓርትሌ ጃሃት ረድርጎም ጀዳ ግርማይ መቀሌራ
kana soratu asofsise grimaitti bilbiludan gabasa kenye jechudan kadura kana asofsise tujube da daggeffato ta kenya akkasumammo wahil kenya enno henok samagzer nanno akiba magala shonejira akanejeda
beshone ketama no yemkenya bezi ye siki yemircha killin አራት ተወዳዳሪዎች ከመድረክ
መጋላ ሾኔ ናኖ ፍለኖ ስልክ ጀደሙ ከሰቲ ዶርጎምቶና ፉር መድረክ ሰማያዊ ፓርቲ ኢሃደጊፍ ቅንዶምነራ አርገመን ይጅሩ ዊልቶሬ ፍለኖ አደዳራ ናነን ጅራ አመከነና አርገሙ ዊርቱ ፍለኖ አርፈፋረቲ ኢዶካና አርፈኒክ እንደሲቶ ተፍለኖ አሶሲሴ ረጋ ነርገደን ይበራ አርከቶ ባርተመነሞኒ ሰገሌከኑ አፍጋልማን አገማት ሰገሌከነን ይጅሩ ዱርሱዳን ሙሚች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አይለ ማርያም ደሳለኝ አና ቡሎ ቶርሴ መጋላ አረካ ጀደሙጭና በካ ኢሳን እቲ ዶርጎመን ዳቁዳን እና ሳን ሰገሌከነን አርገንጅራ አጭት ሰማያዊ ፓርቲ ፓርቲ ኡንፋቶ ኮራ ኦጉማ ሙዚቃ ረቲ ነማ እርማተን ቶኮቱ ሙሚች ሚኒስትራ ከነን ዶርጎመ ከሰተርገማ ሃሊ ፍለኖ ናኖ ሾኔጅሩ አገማት ነጋ ከን ገገ ፈማጅሩ ተው ሳቲፍ ሁምኖን ፖሊሲስ ፈገኛራ ቶአተኒ ቶአታ ከንጅረን ተው ሄኖክብ ሰጅራ አገማት ዊርቱ ለፍለኖ ኩደንታ ናኔ አርገንጅራ ታጀብዶ ተፍለኖ ገምታ አፍሪካ ደበለቴ ከነን ብሮኒስ አሶፍሲ ሰንጅራ ረኮሌም ሙደተን ሞርሚቶኒ ሳተው ገመ ፓርቲ ለሞርሚቶ ታቲ አገማት ዋረን ደገይን ቀቡዌራ ዋይል ከኛ ኤኖክስ ማግዘር
ደምሰ ፊላኖ አራፊን ፍኔ ከሰት ገገ ፈመካኒ ላለን ኦዱጋባሳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ መለስካቹ አማሃ ያደከነን ዊርቱሌን ሰገሌ ትከነን እራዴሜ አከኒ ላለት ጀድ ለንጂ ቦርዲን ፊላኖ ከነ ረትርካቹዳን ዋኑን ዱምቱ ካን ገገ ፈመነት ፈካታ ጋፈደስ ከኑማኑ በጤ ጀዳ bari saati ku dala maratti ummanni sagale ke nu jal qabu sadura wanti godamu qabu marti qoppa usas argera kajedo dugaba san voa mallaska cho amma saati ku dala ma kaase hoji sagale ke nu jal qaba musas dagera jeda garu jeda mallaska chon
ይሄ ነው የሚባል በጣም ትልቅና ረጅም ሰልፍ አላየሁም። ሰልፎች አሉ።
ሂሪራ ኡመታ ጉዳ ፈራ ደጀደሙ ነርግኔ ገሩ ሂሪሪ ቱሬራ ለፍቲናምኒ ሲሪሬ እትንጅረሲ ሙልአቴራ ጀድ ከነ ሰገሌ ከነን የሮ ሃሶፍሲፍ ነት ረደደ ቢያኒ አከነቲ ማኒቲ ፓርቲ ፈዳኒፊ ኑፈያ ደጀዳን ፍላቹ ደንዳኒሩ ናምኒ ፓርቲ ካናፍላቴ ኦካኒሞ ሰካንፍላቴ ጀዴ ኑጋፈቴ እንጅሩ ጀዱ ጀዴር ወንቲን አርገብ ና አጃይብሲ ሲገሩ ጀደ መለስካቾን
አብዛኛው የምርጫ ጣቢያዎች ያንዳንዱ የፓርቲ ተወካይ
ማን ወርቱ ለፊልማታ ሀርከጫላ ከሰት በከቡኦን ዮካንታ ጀብዶኒ ፓርቲ ለሁንዱማ አርገሙ ቱረቱሬ ከነንጅራኒፊ አርገመን ሁንዱማ ሀለጀቹ ደንደሲሱን ካምፓርቲ ቢየቡልቻ ጅሩቲ ጀዴራ ካኒ ሞርሚቱ ከሳ ከመድረክ ዶቶ ኮላማታርጉሳ ሰማያዊ ፓርቲ ራሞ ከነኒ ዶዳ ገረ ዶታ ደሙኖ ጂታ አጀቡ ገገሰን አርጉሳ ዱበቴ ጅራ ከነን ሰገሌ ከነኒ ፊ ኮሜ ደገሰን ገሩ ሁምኖቲ ነገኛ ኤክስሰን ኢሰባርባቺሱን ኦል ሄዱሚና ቦባ ፈማኒ ሩጀዱ ዮታኤስ ቦባ ፈሙ ዮን ረጅራቴስ ጀቹሳኒ ፖሊሶን ፍንፍኔ ነገኛ ኤክስሱ ትረቱሬ ማሌ ፖሊሲን ፌደራላ ፊ ሁምኒ ብራ ቦባ ፈሙ ኢንቀቡ ጀዱ ጀዴራ ከነን ኡመታ ሰከታ እንደበለቴ ጀረኒ ፍለኖራ ወቺፍቱ ታን ነሞታ ኢምባራኔ ፊ ደመቂን ሰንቀባኔ ሮ አርገን ፓርቲ ቢየቲ ቡልቻጅሩ ፍለዳ ጀቹዳን ማለቶሳ ተገርሲሳ ፊ እትሂማ ቱረንጀዱ ነሞን አንገሩ ኢነርግኔ ጀደው ዱጋባሳ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍንፍኔራ ማለስካቹ አማሃ
ዳገፈቶ ተገኛ ከነን አመደገሰን ገባሳለን ከኛ በከወነ ደዳጅረን ከነን ኑፈርገኒ ገባስቶ ተገኛ ከስመስ ዋይሎ ተገኛ ሳና ሶፕሲሰን ጉዳን ገለቶም ሰዳ ኩራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞት نا namoonni bakka wana daddaatiif sagalee kennaa jiran kabroonis maal jedhu laata? Kana waahiloonni keenya bakka daddaatti bilbiluudhaan haasofsiisanii jiru ka jimmaarraa jalqabna.
Yeroo deemee kallattii buufata filannoo sana gaafa gallu ilaalamnees kan nuti seenne buufatuma filannoo sana deemnee dunkaanatu jira. Dunkaana sana jala uummati iddootti aara galfatutu jira jechuudha. Iddoo sanatti yeroo itti waraqaa eeggannu yookiin taraa yeroo eeggannu san mallattoolee fannisaa qofa agarsiisanii isa duwwaa qabdu filannoon kan biraa hin jiru kan jedhuudha. Kana iddoo sanatti isaanii barsiisan.
Iddoo dabaree eeguuf keessanitti moo?
Eeyyee iddooma boqonnaaf keenya sanarratti.
Mallattoo kanniisi jechuun eenyudha?
Mallattoo kanniisaa jechuudha kan dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo sanuma qofaadha filannoo isin qabdan jedhu sanuma qofaan agarsiisu uummati bakka sodaadhaan kan inni deemee filatu jechuudha.
Akkam gootarree isin ofii keessan?
Ani ofii kooti kallattii maan jecha namticha sanallee fudhachuu dhiisee qaaman barbaade filattee tan ba'e.
Eenyudha isaan warri kana godhan beektuuni namoota naannooti?
Namoonni kana godhan namoota qaama mootummaa ta'an akka boordii filannootti gandarratti warra jiran jechuudha.
Boordii filannoodha moo namoota mootummaati?
Namoota mootummaadha qindeessitoota boordii filannoo. Filannoo kara biraan qabdan kan dhahoo malee kan jiranidha.
Ituu akka seeraatii garuu wiirtuu filannoo sanatti yeroo dabaree eeggachuuf teessan sana isa kana filaa isa sana dhiisaa jechuun seeraan eeyyamamaadha?
Eeyyamamaa miti. Qaama mormitootaas qaama kan mootummaa biyya bulchaa jiru sana qaama seeraanitti agarsiisutu irra ture akka seeraatti malee kana godi jechuun irra turre beektee uummati waan godhu waan beeku.
Iddoomti wiirtuu sun ega ga'ee uummanni sagalee kennuuf achitti barsiisuu seerriin eeyyama?
Kanaan dura ture leenjiin kan hin laatamu kan amma wanta eeyyamu natti hin fakkaatu. Lammaffa immoo leenjiin immoo duraan kennameera garuu kun dabalata eegdee kan isaaniidha kun gareen isaanii kan isaan ittiin mo'uudha akka deemanii.
Uummanni immoo akkam baay'ee yaa'ee?
Eeyyee uummatni sirriitti yaa'ee jira garuu maal seete? Nuun ifatama gaafa deemnu korojoon guutuu mataa deemne beektee yeroo akkam akka filatame maaliin akka filatame nu balle beektee.
Yeroo sa'aatii meeqaa irrattan isin?
Ani naannoo sa'aatii 12 irratti hin deemne barii keessa jechuudha.
Yeroo sana guuteera?
Yeroo sana gaafa deemu korojoo beektee aniyyuu giddii humnaan hin gadi dhiibee galchi beektee.
Mooraanitti sagalee kennan sun sa'aatii meeqatti banama?
Azabbanoonni fi koreen filachiistuu kan isaan galan sa'a 11 ture. Garuu uummanni kan inni filachuu qabu sa'aatii 12 ruubirruutti jalqaba ture. Ganama kana amma sa'a 2 bokkaatu ture. Uummanni yaa'ee sa'a 2 booda kan inni yaa'ee nuyi bokkaama sana keessa gaafa dhannu garuu uummati badaa miti kan jiru muraasa korojoo gaafa laallu garuu guutuudha beektan.
Ba'ii filmaata kanaa maal eegda?
Hangama kootiin wanti hin jedhu mootummaan ofuma isaatiin of filaa jira waan ta'eef filannoo dimokiraatawaadha kan jedhamu tokko wanta jiru natti hin fakkaatu. Gara fuulduraatti yooma rabbi wanta jiru sana xuleesse malee humnaan wanti hojjetamu waan ta'eef wanta hin fudhatama jedhamee yaadamu meeshaa beekte.
Godina Arsii Lixaati. Magaalaa Dodolaati. Amman sa'aatii 3 hiriira qabatee amma filee ba'utu jira. Carraa ta'ee ani yeroo hiriirurraa dargaggoo baay'ata. Dargaggeessi. Fuul isaa ifaa miti amma erga hiriiruma qabannee jaldennee fayyaa filuu jammarree kaadireen buufata san keessa jiran tokko taajjabaa ta'ee ka keessatti jiru nama Qaasim jedhamu maqaa abbaa isaan beeku lammaffaa nama Kaliil Arsee jedhamu imaaxaa magaalaa itti aanaadha. Namoonni kun keessa jiranii uummata ni hasaasu alarraa immoo alarraa jechuun uummanni yoo fuuldura sana ol darban dubartii fa'aa ijoollee shamarran kun gamtoota ta'anii biiroo isaanii keessa hojjetan kana. Waan achirratti hiriira sanarratti uumamaa ture keessaa tokko dubartii wayiiti. Dubartiin sun akka maraattuu taati suuqii wayii qabdee magaalaa Dolaa keessa safara manzoo taatiif ol deemamu. Suuqii wayii qabdii hoolota lamaa hiitee ajjafa horatte akka maraattuu taateetiin achitti immoo kinniisa filaa ta'e dubartitti himti. Achii booda ijoolleen hiriira irra jirtu eega argite namittii sana kaasaa namittiin tun jeequmsa uumaa jirtii jedhanii kaasanis. Eega isii achii kaasanii dubartii wayii kaabinee jedhamtii kaabinee dhaantii xuubadhamtii duraanii. Kominikeeshinii magaalaa Dolaa irratti amma kanan beekuma abboo sa'aatii daqiiqa 30 angoo kanaa ol jijjiirri. Isii eega fidanii isiin maal gooti beetta? Tokko shaniin keessa meetii jettee gaafattiin. Tokko shaniin keessa isinii galaa miree waan isin himnu barbaachisaadha jettee hiriira sanatti uummata akkana godhani. Kabiraa immoo namni Qaasim jedhamu kun mattaawqaa fuutan malee tokkotti hin galchinaa jedhee uummataan lolaanii ture.
Akka seera biyyattiitti namni sagalee kennuu seenu waraqaa eenyummaa gaafatamuun qabu?
Miidiyaan Itoophiyaa maal jedha seeta? Dirqaman qabdan dirqaa eenyummaa gaafatamuu dirqaman qabdan jedhee miidiyaan galgala nuunee jira. Yoo qabaatan rakkoo qabu. Waan qabne garuu hin barbaachisu. Kaardiin isin harkarraa qabdaniif galmeen isaan irra galmeessan yoo walif fakkaate waraqaa eenyummaa isin gaafachoo mirga hin qabanii jedhanii faan lafa kaa'aniirra.
Magaalaa Mattuu.
Gandaa.
Duwwaa sadii. ganama deemne baaram alli fulanno kara demokraataate miti karawacha jiru waanu mana magaddi fisura kan jiru taajabdonni mormitootan galle konkolaataalle akka jarri kuraa furatani indeemne orra konkolaataa dorsisuuraan duraariyani taajabdo de maleera kan yamma filatama jiru
konkolaataan akka saan ingeessine godhani
ija
keeti waan argite jira
naannoo makoottillee waan hin arge jira
meenatti
galgalarra makiinaan kan dhufe baajaajiinis kan dhufe kontiraata waamame akka jarri fuudhaniin deemne jara dorsaniif warra abbaa konkolaataa jarii jara argeera jaa
silaa baajaajiin sun eessa geessa taajjabdoota
lafa buufata filannoo irra gaggeessuuf turan
magaaluma keessa moo
magaalarraa kan fagaatu jira baadiyyaan taajjabdoota malee jira magaalaa keessas amma iddoo yajjuura malee kan jiranu iddoo tokko tokko taajjabdoonni hin galle.
Warri konkolaataa ammoo deemaa yeroo jedhan dhiisanii madeemu moo maaliif jedhu?
Dhiisanii deeman boreessatti hojjattu jedhaniini dorsaniini kan madrakiiti kan dhuftanii farra yoo hojjattanii boreessa keessa jaajjisanii hojjattu jedhanii dorsanii. Taajjabdoota malee immoo sagalee kennuun keenya gaadhannee intiniin jennu.
Namni baay'ee ture?
Namni baay'ee jire.
Addoo filannoo fudhatte sanatti namni kana filaa sana filaa jedhee sitti dubbate jira yookiin namatti dubbataa ture jira?
Amman turetti adeemsa akka sanaan turre garuu kaleessaa jalqabee ture naannoo keenya irratti calaqqisamaa jiru waan nama nufachiisudha.
Waan akkami?
Reebichas jira ijoollee warra taajjabdoota akka karaan darbinee affanuu naamni akka sana bakka adeemsa akkanaa jira.
Amma immoo tujubeen amboof naannolee kabirootti bilbiltee hirmaattota gaafattee jirti gara sanatti dabarra.
Paartileen mormituu amboof naannoo isheetti dorgoman keessuma akka paartii madrak taajjabdoonni filannoo isaanii naannoo adda addaatti hidhamaaf reebamaa jiru jechuudhaan innaa himatan qindeessaan filannoo zoonii sanaa obbo Hundeessaa Maddeessaa garuu himannaa sana haalaniiru. Achuma amboo keessaa namni sagalee kenne tokko Iskindir haasofsiisee ture.
Kan hin filadhu Itoophiyaan lammii sabaaf sallammii baay'ee of keessaa qabdi. Sabaaf sallammii baay'ee kana sirriitti biyya aadaasaa, amantaasaa, aadaasaa ija tokkoon kan ilaaluu fi guddina irratti biyyitti ija tokkoon kan ilaalu, naannolee hunda ija tokkoon kan ilaalu, gosa hojiirra kan akka daandii, kan akka ibsaa, kan akka mana barumsaa, kan akka fayyaa seera qabeessaan nu galchee guddina biyyitti gara fuulduraatti kan tarkaanfachiisu.
Kabiroo magaalaa amboo keessaa namni filannoof sagalee hin kennine tokko akkas jedhan.
Sagalee kan hin laanne laan filannoo 2002 irratti filee ilaaleera. Innaa yeroo baay'ee wanti godhamu wanti tokko tokko jiramti kan nama hin gammachiisne. Sun gati jiraanneef ammas sagalee koo laaddee zimmee deema yeroo koo gubuumanna dhiisuu koo naa wayyaa gama jedhuudha kan sagalee laachuunis.
Waan nama hin gammachiifne yeroo jettu meef?
Jira alaama maaltu jira beektaa obboleessi koo tokko naannoo baakkooti naa bilbilee ture boka inni fileera amma gaafa naa bilbilu maallee jedhe beektaa galaniitu bakka korojoon itti laatamu ofiuma isaanii taazaabiin jiru fakkaata galaniitu yoo kanniisa irratti filatte malee asirratti yoo filatte kufaa ta'a jedhaniitu uummata maal godhu haala akkaataa kanaan wantinisii horu si galeemsi amma namoonni hubannoo xinnoo qaban idanii sana irratti gochuu danda'u garuu. Namoonni hubannoo hin qabne namoonni gurguddoo tokko tokko garuu maal godhu wantoota sana. Kanuma isaan jedhan irratti dhaganiitu mallattoo kaa'uuf jechaadha. Kanaafu faayidaa maalii qaba?
Itti gaafataman waajjira dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kan OPDO magaalaa Amboo obbo Ashannaa fi Camadaa adeemsa filannoo magaalaa sana akka nuuf ibsan gaafadheen ture.
Filannoon kan magaalaa Amboo 11 irraa kaasee namni gara buufata filannootti dhaqee hiriiree darabee eeggachaa ture.
Ganama barii jechuudha.
Ganama barii. Kanaaf ammaatti haalli jiru. Nagaadhaa gaariidhuma jechuun danda'amaa namni filatee gara mana isaatti galaa jira akka waliigalaatti amma naannoo paarkii 65 irra geenye irra akka waliigalaatti nama ammaatti sagalee kenne ammayyuu namni immoo hiriira irra jira buufata hundarratti kanaaf akkuma waliigalaattuu filannoon karaadhuma nagaan gaggeeffamaa jira jechuun danda'ama akka magaala keenyatti.
Namoonni paartii barbaadanii walabummaadhaan ba'anii sagalee kennaa jiru dhiibbaan namoota irra ga'een jiru jettu.
Akka magaala keenyatti dhiibbaan irra hiriiree. Hojjechaa sagaleetti kennamu sagalee isaa kennee abbaa barbaadee gara mana isaatti galaa jira. Ammammaatti rakkoonni karaa kan rakkoo magaala keenyatti kanalat takka wali galatti tanis karar managatin tani urdofa jiru komini aka kenyat takka magala kenyat tigal maye jiru mammat bordi bas kanjurun jiru nubrasin mammat tore pannon kam jiru akka wali galatti pannon mammat tigal gefa majiru gutman gutu tikara demokrata wada jitu min danda mahalli wali galaji mutasgabi namni wana tifakkate motumma barbadi filate naga gara manata tigal ajra ganaf kara dabile murbito tanis komini ya kenjuru
qallam wallagga ana dalle wa barake sa namo tafilannu har afsagale kinnan ke sa tokko akkas jedan
bodina qalle wallagga ana dalle wa barake sanjira
sagale kenni tanittu sinarra
eye
me halli filanno nanno ke sanjiru wal fakkata
halli filanno ani akakoti yero nagetti minu bukker ma jajani du kanetti gunnu targisi jani namo takakoti tisu annu idugunnu targisi jani tumsanu targisi jani tugunne tilanne sodaachisa la halli sani kararras gibbi jedu achis bekana ma sodaachisu wa hanun jerango ne bani nu
saati me katlatan sin gara wirtu filanno
saati afri wala karratinake
fi worri iddo kasi filadda kana filadda sinin jedan eny
basisa yona sitafa jedam qindeesa warumsa qombo digana mago aanitti jira qindeesa warumsichaati
namoota sinfilattan isaantu sinittima
eeyyeega saantunun targisiise lafatti filanna badda mallatteesa saantunun targisiise
dhaggeeffatoota keenya kanneen sagalee nuuf kennan filannoo irraa ilaalchisuudhaan guddaa galatoomsannaa amma immoo gara xinxala filannootti ceena kunooti. Waddisuu Bullaallaa dhaabaa kan mootummaan ta'in Girjaat Ruulaar Development Association jedhamurraa Dr. Nagarii Leencoo Yuunivarsiitii Finfinnee irraa ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Tole egaa Dr. Nagarii irraan jalqabaa filannoon arra Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jira. Filannoo kana akkamitti ilaaltu walabaaf madaalawaadha jettu?
Yen anan man argatti egaa ilaaluu fi amman yaalii godhatti filannoon irraa madaalawaadhaa fi walaba kana jechisiisu jira. Isaanis maalidha ofuma kootiillee filachuudhaaf yeroo hin deemu namoonni keessumsiisanii jiru mana sana keessa namoota baay'eedha kan jiranii rakkoo tokko malee waraqaa sananatti kennanii isa boodammoo bakkatti seenanii filatamanii iccitiidhaanii. Achi keessa kan seenuun argisiifnaan hin seenee dhaqeetanii abaluun filadhutu namni tokko naan hin jedhin paartii bakka bu'aa achirratti barreeffame maqaanii bakka bu'aa mallattoon warra paartiilee sunis waan jiranii fi ani kanan sirriidha jedhe sana akkuma barumsisaa kenname irratti milikita xaa yookaas immoo x jedhamu kaa'uudhaan an filadhee ba'ee namni abaluun filadhu naan jedhe hin jiru. Inni kan biraan immoo kanaan duras proosesii isaa irratti hirmaachaan ture miidiyaa filannoo irratti waan ta'eef ba'ee ilaaluuf yaalii godheen ture yuunivarsiitii Finfinnee fi akkuma kanas immoo Finfinnee keessa bakka lama sadii akkas deemee naannoo masaa gaafan ilaalu warri nageenya eegan bakkee jiru garuu namatti hin dubbatanii waan tokko nama namaan jedhu hin jiru nama hundumtuu hiriira isaa qabatee nagaadhaan dhiibbaa tokko malee filatee ba'aa jira bakkeetti ba'ee gaddi waan hamaa kan dubbatus immoo hin dhageenye. Inni kan biraan walabaa fi madaalawaadha kan jechisiisu amma namoonni akka filataniif mirga akka qabanii beeksifamaa ture waan ta'eef namoonni beeku jechuudha. Haa ta'u malee immoo nama filachuu qabanii namni dirqisiisee isaanitti himachuu hin ta'in akkan argatti paartilee dhumaa garaagaraatu kadhachaa ture yookiis immoo beeksisaa turani nu filadhaa jedhanii. Kanaafi gabaabumatti proosesii isaa amma yeroon ilaalu madaalawaadha bilisaa jechuun danda'a.
Obbo Addisuu maal jettu kana?
Inni kun agamami gama kiyyatti guddu mana ajaa'ibaa Dr. Nagariin akkatti hubatan hin beeku malee jalqabaa kaafnee filannoon kun haalli isaatu akka walaban ta'inii akka haqa qabeessan ta'in kaasuun hin danda'ama. Haa ta'uti ammoo amma kan na gaafattanii haala yeroo ammaa kana jiru guyyaa har'aa kanarratti waan ta'eef achirratti xiyyeeffadhee yaada kiyyaa kennuuti. Inni tokkoffaan Dr. Nagariin Finfinneen alalli haala jirulleen laaluu qaban turanii. Finfinneen akkuma beekamu teessoo mootummoota adda addaati. Uummatni keessa jiraatulleen yoo xiqqaate relatiivlii uummata dammaqeeru. Akka fakkeenyaatitti as gadi bu'anii jalduratti shawaa lixaa waan ta'aa jiraa hubachuu qaban turanii fakkeenyaaf jalduratti sa'aatii afur irratti filannoon xumuramee korojoon lakkaa'amee deemamee jira. Miidiyaa irratti kan himamaa ture kan seeris jedhu sa'aa 12:12 bakka adda addaatti ammoo taajjabnooti reebamanii ari'amanii jiru. Fakkeenyaaf jal duratti buufata tulluu bultum kaasuun danda'amaa bakkee
ofu kasun dan dia ma digo dacha kana kana rat filannun saati afradon gentu murame harage sakasuma ufatan arda farat kana tae bale nanno sinana sitamiro amma kana umman hirira bajira isa kana doctor adana ko batani kana ti ada sani kana nunna fingalu gutu ma bitit bakka kunta ut bakka tajabin injiret fakkenaf guji bore rat bufata sagaltami shan injira bufata sagaltami shan hundarattu tajabin daba kongresi federa oromo injiret takkam wala bajetani dandiyama ko ummatni hirira bajiru takkam wala bajetani dandiyama ila chakamiti madala kamiya kasallala nimbe kumale ana kunna fingalu dugabi yefes injiru ka dus mat fakkata nan gamakiyat
kanaf debi mal qabdu doctor nagari
isam masani odefanno bakka garagara ka sani hasani sakana ani argachu dafisi cerra sain arganne hata umale processi sarattiyo ilalle filannon kuni walaba miti wanu jetti su inturre amma wa tokko bekun kanu rajiratu akana galutti abani bakka boyo kis abani deggeru gammachi sain gammachi su tunteni processi democracy qabate de majiramo hinjiru isajerura kama kana ngafum madalu hundu mafiyu mirgi walqitawa ankenna minet fakkata hatau male mirgesene mo hundum tu walqitet gargara mera ojenne netin fakkatu obbeksu retti ohudenne ilalenne ilalle partile hunduma akkasan obbeksen qarrankenna me ture ani media retti wanno jeddu fi gumma media si wanan qabu fi isakana tintala surera wadit fayedaman turaniru hatau male ijassa badiya ke segedani daqani sirit obbeksu walqalman jiratu denna ani kunmo duga met qabatamaati motumman biye bulchu cerra calu qaba wante cerra ubbekisu qaba media alaychu da gurmainan kanafa ma processing sa akkasumatti media danistae woltaji garagararatti namni abba itti amanu akkafletu kanbeksu famature isa garabadi yas yotae anamma kanen egaji rumali da biikuni motummat bulcha isa brederbe mo filannoni bordi filanno biyo lesati akuma kanes mo nanu ratti kan ka amani jiran jiru isanimmo bilisa akata aniti da kanan duwa kani partile murmutotas te partin biye bultu kan beksature baka kun jirutti yo dugu marakkon sana majedani amasi seran sagalen sun invalid ta utiyu wa mudanda amaychula isamma sagalen saati furutla kameru me yo jedani namonne chitti filachuf galma kundum tsani dufani yo filatani cardin su yo dume lakaye fiqede mudanda achula warach tramadaman tu gana sikina mon dufa jirani tsufani be mantana ni kunu yakagudda da wante inni seera waan laalamu qabu waan ta'eef ani kanarratti waanan ragaan argan irratti yaada kennu narakkisa kanarraa kanas garuu anama proosesii ragaa fi ilaalu sirriitti akka deemamaa jirudha namoonni filataa jiran immoo haa dubbatan amma fakkeenyaafi booranarra taa'anii isa shawaadhiyaa isa iddoo garagaraa isaa argee yeroo dubbatanii justifikeeshinii maalii qabu jedheetani amma obbo Addisu
doktor Nagariini yeroo waa'ee filannoo kanarratti yaada kennanu guutuma biyyitti keessatti maaltu deemaa jiraa waan jedhu tokko informeeshinii qabaachuu qabu isa kana dongodini finfinnuma keessa qofa inni godhanii jaaji godhuuni gaariin ta'u inni kun ammoo kan proosesiin isaa pirinsipiliin jiru gaarii turee kana fakkaatu ture ka jedhamu pirinsipiliin sun hagguma fedheeyyuu bareedee yoo barraa'e yoo qabatamaan lafa bu'ee hujiirran olini anaaf hiikan kennu tatee atees tures kanuma yeroo kampeeniin adda addaa geggeeffamu biyya kana keessatti maaltu ta'aa ture reebamaa turanii barnam kuni miidiyaarrallee hordofuu danda'anii beekuu danda'an Bobekkelee Garbaa reebameera Jimmarratti akkas reebame Beddellerratti akkas reebame inni kun maaf taa'a kun pirinsipiliin sun yoom hojiirra oolare
Dooktar Nagarii Leencoof obbo Addisuu Bullaallaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha
galatoomaan jedhan
dhaggeeffatoota keenya dhimma filannoo kan hordofuutti fuufnaas boorsaa gantaa keenya idilee irrattiin dhiyeessina kanneen yaada keessan imeeliin nu barreessuu feetan horn@voanews.com jettanii nuuf erguu dandeessu kanneen sagalee keessaniin dhaamsanuu kaayuu barbaaddan immoo 2299942 extensioniin 13 yaada keessan nuuf erguu dandeessu feesbuukii keenya irra deemtanis dhimma keenya hordofuu dandeessu dhaggeeffatoota keenya yaadi keessan qeeqni keessan gaaffiin keessan sagantaa keenya cimsuudhaaf iddoo qabaataa keessumaa yeroo filannoo kanatti yaada keessan suuraadhaanis sagaleedhaanis barreeffamaanis nuuf erguu dandeessu feesbuukii keenya deeman raawwadhaan jedha egaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumuraa amma sagantaan ittaanu sagantaan adda kan afaan Tigreeti kan filannoo irraa ilaallatu jechuudha guyyaa darbataatiif gama keenyaan nagaatti jenna.